Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. İran bir daha bəyan edib ki, uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olunmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Azərbaycanda quş qripinin yenidən yayılması təhlükəsi istisna edilmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. Dünən Viyanada BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin və Almaniyanın iştirakı ilə keçirilən iclasda belə paketin razılaşdırıldığı elan edilmişdi. Xanım Rice deyib ki, bu təklifə qəti cavab vermək üçün İranın bir neçə həftə vaxtı var. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, o Nik Pindi və inanır ki, bu plan Tehranla razılığa gətirəcək. Ümid edirik ki, İran bu çağırışa cavab verəcək və danışıqlar stolu arxasında əyləşəcək. Cənab Lavrova görə İrana bu təklifə cavab vermək üçün hər hansı möhlət qoyulmayıb. Bugün İran bir daha bəyan eləyib ki, uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmayacaq. İran Atom Enerji Təşkilatı rəhbərinin müavini Məhəmməd Səidi deyib ki, İran dinc məqsədlərlə nüvə proqramını davam etdirmək niyyətindədir. O, dünən razılaşdırılan stimullar və cərimələr paketi barədə heç nə deməyib. Amerikanın Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru John Negroponte deyir ki, 2010-cu ilə İran nüvə bombası yarada bilər. Cənab Negroponte BBC-yə deyib ki, görünür, İran nüvə silahı inkişaf etdirmək niyyətindədir. O, həmçinin Tehranı terroru maliyyələşdirən dünyanın başlıca ölkəsi olmaqda günahlandırıb. Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Bir daha təkrar eləyirəm: www.azadlıqradiosu.az. Amerika prezidenti George Bush 24 mülki şəxsi qətlə yetirən Amerika qoşunlarının işi ilə bağlı istintaqın nəticələrini açıqlayacağını vəd edib. İraqın baş naziri bu insidenti dəhşətli cinayət adlandırıb. Amerika komandanlığı bildirir ki, qoşunların mülki şəxsləri qətlə yetirdiyi güman edilən daha bir insident araşdırılır. Bu dəfə söhbət martda İraqın İşagi şəhərində baş verən insidentdən gedir. Amerika ordusu bildirir ki, hava hücumundan evin dağılması nəticəsində 4 nəfər həlak olub. Amma BBC İraq polisinə istinadla bildirir ki, Amerika əskərləri evi partlatmaqdan qabaq 11 nəfəri qətlə yetiriblər, o cümlədən qadın və uşaqları. Amerika Senatı bu ölkənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək yeni səfirinin təyinatını təsdiqləyib. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heynikin sözlərinə görə, səfir Anne Dersi bir neçə həftədən sonra Azərbaycana gələcək. Jonathan Heynik eyni zamanda ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı hadisədən çox narahat olduğunu və bu istiqamətdə vəziyyəti nəzarətdə saxlayacaqlarını bildirir. Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıya gəlir. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heynik deyir ki, Matthew Braza iyunun 6-7-sində Bakıda keçiriləcək 13-cü Xəzər Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisində iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində onun bəzi görüşləri də gözlənilir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən tələbələrinin sırasına iyunun ikisində daha 15 nəfər qoşulub. Beləliklə də onların sayı 60 nəfəri ötüb. Acılıq eləyən tələbələrin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə gün ərzində bəzilərinin səhhəti pisləşdiyindən təcili tibbi yardım həkimləri bir neçə dəfə onlara baş çəkib. Tələbələr tələbləri yerinə yetirilməyənə dək acılıq aksiyasını dayandırmayacaqlarını bildirirlər. Universitetə test imtahanı vermədən qəbul olunmuş tələbələrin tələbi onların başqa ali məktəbə köçürülməsidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. ATƏT sədri Karl De Gucht Ukrayna rəsmilərini Moldova və separatçı Dniestriyəni bölgə arasındakı ixtilafın həllində vasitəçilik səylərini davam etdirməyə çağırıb. Cənab De Gucht bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko və Xarici İşlər naziri Boris Taraşukla görüşüb. Karl De Gucht Dniestriyəni münaqişənin həllində Viktor Yushchenkonun şəxsi rolunu təqdir eləyib. Gürcüstanın separatçı Cənubi Ossetiya Respublikasının lideri Eduard Kakaiti beynəlxalq ictimaiyyəti Çernoqoriyanın müstəqilliyini tanıdığına və Cənubi Ossetiya xalqının Rusiya ilə birləşmək istəyinə hörmət etmədiyinə görə ikili standartlarda günahlandırıb. Onun sözlərinə görə Cənubi Ossetiyanın öz müqəddəratını təyin etmək üçün Çernoqoriya və Kosovadan da çox haqqı var. Cənubi Ossetiya 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Gürcüstandan ayrılıb. Rusiya parlamentinin yuxarı palatası baş prokuror Vladimir Ustinovu tutduğu vəzifədən azad elədi. Rusiya Federasiya Şurasının spikeri Sergey Mironov deyib ki, bu addım Rusiya prezidenti Vladimir Putinin məktubundan sonra atılıb. Prezident Putin məni dünən yanına çağırdı və Ustinovun vəzifədən azad edilməsi barədə sənədi mənə təqdim elədi. Bu söhbətdən mən belə başa düşdüm ki, bu bir texniki qərardı və burada heç bir siyasət yoxdur. Cənab Mironov onu da deyib ki, Ustinovun özü də istifa vermək istəməsi barədə məktub göndərib. Ustinovun vəzifədən azad edilməsindən qabaq Prezident Putin ölkədə korrupsiya ilə mübarizənin pis apardığını deyib və ötən ay bir sıra hüquq mühafizə orqanlarının rəsmilərini vəzifədən kənarlaşdırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də bir anonsa qulaq asaq.
Bir karikatura bu boyda etiraz doğura bilərmi?
Millət elə hazır idi ki, öz etirazın şədid surətdə dilləndirsin.
İrandakı etirazların indi axırı necə olacaq? Bu günlərdə İran azərbaycanlıları beynəlxalq aləmdən və Azərbaycan Respublikasından mənəvi dəstək gördümü? İranda kütləvi etirazı yatırtmaq belə masantdır. Bütün bunlar bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 8:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İran rəsmisi bugün bildirib ki, son günlər Təbrizdə baş verən etirazlar zamanı 253 nəfər tutulub, o ölənlərin olması barədə verilən məlumatları təkzib eləyib. İranda baş verən son hadisələrdən İnsafəli Hidayət xəbər verir.
Heç kim Təbrizin son hadisələrində ölməyibdi, amma 253 adam tutulublar ki, 153-ü azad olublar. Qalanların pərvəndə ya dosiyələri əldədir. Əgər xas bir mövzuları olmasa, sərbət buraxılacaqlar. Bu sözləri Firuzi Təbrizin İnqilab və Ümumi Dadistanı ya prokurorluğu bugün cuma günü dedi və təkid etdi. Bir ya neçə adamın ölmə xəbəri kökündən yalandır. Bu hadisədə polis və əmniyyət qüvvələri İslamın mərhəməti ilə və azərbaycanlıların böyüklüyü ilə saxlamaqda sonra bir ayrı iş etməyidir. Amma bir az teyirət adam şarlı ya toplu tüfəncindən yaralanıblar. Bu da o haldadır ki, hamı bilir polisin və əmniyyət qüvvələrinin şarlı tüfəngi yoxdur. İran azərilərə yaranan xəbər boykotundan qaçan xəbərlər deyir ki, Təbrizin bazarı dünən cuma axşamı bağlı idi və şəhərin müxtəlif məhəllələrində xalq etiraza qalxmışdılar. O cümlədən Təbrizin zəfəraniyyəsində etirazçılar bir banka od vurdular. Polis, bəsit və digər əmniyyət qüvvələri ilə toqquşmalar üz verdi. Eyni halda Təbrizin Qixmet xiyabanında da toqquşmaların davamı var. Polis bəzi etirazçıları tutmağa gecələr evlərə girir və adamları tutub aparır. Miyana şəhərindən gələn xəbərlər bu şəhərin qarmaqarışıq olmasını söylür ki, xalqla polis arasında toqquşmalar gedir. Amma tutulanlar, yaralananlar və ölənlər olsa da bəlli deyil. Bu arada dünən Maçı şəhərinə də çoxlu əsgər və polis göndərilib. Amma bu şəhərdə etirazdan ya polisin nədən getməsindən xəbər yoxdur. Bu arada ki, xalq şəhər və şəhər ayağa qalxır, amma siyasi azəri təşkilatı İran hükuməti sistemi ilə danışığa getirlər.
İnsafəli Hidayətin məlumatına qulaq astınız. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
2004-cü il seçkilərindən sonra nəticələri ləğv olunmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilər bu ilin oktyabrında keçiriləcək. Bu haqda qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyası verib. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bu həftə qəbul etdiyi qətnamədə isə bildirilirdi ki, hökumət ilin sonuna kimi 141 bələdiyyədə təkrar seçki keçirməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırılacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, bələdiyyə seçkilərinin yubanmasına səbəb 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkiləri olub. Daha sonra isə mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairə üzrə keçirilən təkrar seçkilər bələdiyyə seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirməyə imkan verməyib.
Biz Mərkəz Seçki Komissiyası qərara gəlib ki, təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilsin. Və bu istiqamədə hazırda müzakirələr davam edir və çox böyük ehtimalla iyun ayı ərzində start veriləcək və oktyabr ayında təkrar bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə payızda nəticəsi ləğv olunmuş 141 yox, daha artıq bələdiyyə seçkilərin keçiriləcəyi istisna olunmur. Çünki 2004-cü ilin seçkilərindən sonra parlamentin qərarı ilə daha bir neçə yeni bələdiyyə yaradılıb. 2004-cü ildə isə 2131 bələdiyyə üzrə seçki keçirilmişdi. O zaman dairə seçki komissiyaları 6, mərkəz seçki komissiyası isə 135 bələdiyyədə nəticələri ləğv etmişdi. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə nəticəsi ləğv olunmuş bələdiyyələrdə təkrar seçkilər keçirilənə kimi köhnə bələdiyyələr fəaliyyət göstərir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. May ayı ərzində Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı 5 məhkəmə prosesi olub. 2 jurnalist saxlanılıb, amma sonradan məlum olub ki, jurnalistlərdən biri rüşvət almaqda ittiham edilib. Digəri isə başqa cinayətdə ittiham olunsa da sonradan buraxılıb. Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin may ayı üçün hesabatında belə deyilir. Hesabatda ötən ay ərzində Azərbaycanda 2 kütləvi informasiya vasitəsinin fəaliyyətini dayandırdığı da qeyd olunur. Hər iki media qurumu bölgə ölkələrdə fəaliyyət göstərən televiziyalar orub. Ruhun hesabatına görə may ayı ərzində jurnalistlərə qarşı 2 təzyiq halı da baş verib. Birincisində idman jurnalistinə qarşı fiziki zor tətbiq edilib. İkinci halda isə Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev oğurlanaraq işgəncələrə məruz qalıb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu və başqa xəbərlərlə radiomuzun internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyi Rumıniyadan diri quşların və quş məhsullarının idxalına qadağa qoyub. Ötən ay bu ölkədə quş qripinin H5N1 virusu yenidən yayılmağa başlayıb. Avropa Komissiyası deyib ki, vəziyyət ciddi nəzarət altındadır. Azərbaycanda quş qripinin yenidən yayılması təhlükəsi istisna edilmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov belə deyir. Nazirlik meşə ziyanvericiləri ilə mübarizə üçün 1 milyon yeni manatdan çox vəsait ayırıb. Ətraflı İlkin Məmmədovun iqtisadiyyat xəbərlərində.
Aprelin 15-dən iyunun əvvəlinə qədər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə ünvanlı sosial yardım almaq istəyən 102 min ailə müraciət eləyib. Onlardan yalnız 17 mini lazımi sənədləri təqdim eləyib. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım sektorunun rəisi Vəfa Mütəllimova bildirib. 2006-cı ilin dövlət büdcəsinə ünvanlı sosial yardımın verilməsi üçün 380 milyard manata qədər vəsait ayrılıb, yardım almaq istəyən ailələrin aylıq gəlirləri adam başı 30 yeni Azərbaycan manatını keçməməlidir. Yardımın məbləği isə real gəlirlə tələbat meyarı arasındakı fərq əsasında müəyyənləşdiriləcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti özünün idarə elədiyi enerji paylayıcı şəbəkələrin yenidən qurulması proqramına başlayır. Azərenerjinin yaydığı məlumata görə elektrik xətləri və transformatorlarının yenidən qurulmasından tutmuş, sayğacların quraşdırılmasına qədər hər şeyi əhatə edəcək proses ilk öncə Lənkərandan başlayacaq. Azərenerjinin hesablamalarına görə əhali də daxil olmaqla Lənkərandakı 10 mindən çox istehlakçının ancaq 2000-i sayğac əsasında pul ödəyir ki, bu da enerji itkilərini artırır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi əhalini 3 kateqoriyaya bölərək hər kateqoriya üçün yaşayış minimumunu müəyyənləşdirməyi təklif eləyib. Pensiyaçılar üçün müəyyənləşdirilən yaşayış minimumunun həcmini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov iyunun 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb. Səlim Müslümovun sözlərinə görə bu minimum 55 yeni Azərbaycan manatı müəyyənləşdirilib ki, 2008-ci ilə qədər əmək pensiyasının baza hissəsi bu məbləğə çatdırılacaq. Hal-hazırda 30 manat olan pensiyanın baza hissəsi oktyabr ayının əvvəlindən daha 5 manat artırılacaq. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin yenidən yayılması təhlükəsi istisna edilmir. Köçəri quşların yeni köçünün başlanacağı vaxt bu təhlükə böyüyə bilər. Bu haqda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov iyunun 2-sində açıqlama verib. Hüseyn Bağırovun sözlərinə görə, indiki dövrdə nazirlik lazım monitorinqlər aparır və ölkə ərazisində quş qripi xəstəliyi müşahidə olunmur.
Bakıdan İlkin Məmmədov. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana stimullar və cərimələr paketinin təklif edilməsindən sonra İran həqiqət anı ilə üzləşib. İran bir daha bəyan edib ki, uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri ləğv olmuş 141 bələdiyyə üzrə təkrar seçkilərin oktyabr ayında keçirilməsi haqda qərar verib. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər axşam saat 10-da 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına İranda kim birinci etiraza qalxdı? Təbrizdilər, yəni azərbaycanlılar. İndi rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıların özlərinə karikatura çəkib tarakan kimi göstərəndə azərbaycanlılar etiraz etməyə bilərlərmi? İran hakimiyyəti deyirsə ki, azərbaycanlıların narazılığı haqlıdır. Onda niyə etirazçıları tutur? Tutan kimdir? Ordunun, polisin çox hissəsi azərbaycanlıdır. Elə Xameneyinin özü kimdir? Azərbaycanlı. Etirazlar böyüyəndə Azərbaycan Respublikasında bir reaksiya bu oldu ki, bu vahid Azərbaycan məsələsidir. Belə deməklə, öz dilində təhsil istəyən İran azərbaycanlısına kömək mi eləyirlər? İranda etirazlar qızışanda niyə dünyanın nüfuzlu mediası bu barədə heç nə demirdi? Əhməd Nejad deyəndə ki, bu etirazları Amerika qızışdırır, onda məlumat verdilər. Ancaq bütün İran boyu yüz minlərlə adam küçələrə çıxanda, toqquşmalar olanda demirdilər. Məlumat neçə gün sonra gecikmiş verildi. Azərbaycanlılar öz səslərini çatdıra bilmirlər, yoxsa dünyanın öz marağı var. Etirazlar yatdı mı, yoxsa hökumətə vaxt verilir? Suallar çoxdur və bu barədə qonaqlarımız danışacaq. Təbrizdən Manuçöhr Əzizi. Manuçöhr bəy İranda 24 il radio və televiziya jurnalisti olub. İndi isə Günəş Partiyasının sədridir və bu etirazlar zamanı 5 gündə həbsdə qalıb. Almaniyadan Həsən Şəriət Mədari. Həsən bəy İranın ən məşhur mənəvi liderlərindən olan Ayətullah Şəriət Mədarinin oğludur. Bakıdan Sədrəddin Sultan. Sədrəddin bəy Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin keçmiş əməkdaşı olub, Azərbaycan Respublikasında İranın ən yaxşı bilicilərindəndir. Qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Mən də salam edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sizin eşidənlərinizə.
Çox
Mən
sağ olun.
Mən şəriət mədəriyəm, almandan.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Söhbətə keçməzdən əvvəl Bakıda keçirdiyimiz qısa sorğuya qulaq asaq. Görək Bakı sakinləri İranda azərbaycanlıların etirazları barədə nə deyirlər? Bakıda sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Arazın bu tayından baxanda sizcə bir karikaturaya bu boyda etiraza qalxmaq lazım idi mi?
Mən elə gəlir ki, lazım idi. Çünki bilirsiniz, əgər hər şeyə göz yumsaq, onda bunun arxası çox çətin nəticələrə. Ona biz ömrü boyu tariximizə baxa bilsək, çox şeyə göz yummuşuq. Ona görə də belə pis vəziyyətə gəlib düşmüşük.
Lazım idi. Dillərində danışa bilmirlər, məktəbdə öz dillərində oxuya bilmirlər. Onlara yuxarıdan baxırlar, belə hallar var ona görə.
Düzdür, çox mən dəstəkləyirəm. Bizə də təhqirdir də o. O karikatura bizə də təhqirdir də.
Karikatura bir katalizator oldu. Yəni, yəqin ki, bu məsələ çoxdan yetişirdi. Və heç kəsə sir deyil ki, havası da belə yığılan su bir vaxt aşıb daşır.
Əlbəttə, bu dövlətin daxilində türk xalqına qarşı olan təhqirlərin bu formada, ekstremal formada etirazları da ola bilər. Dövlətin daxili qanunlarına toxunur hardasa. Amma ümumiyyətlə, bir millətin mənəvi daha uzadı, daha böyükdür. Nəinki, hardasa qanunların pozulması və s.
Sizcə, Azərbaycan Respublikasından, cəmiyyətindən İran azərbaycanlılarına dəstək verilməlidir mi? Verilməlidirsə, bu dəstək necə olmalıdır sizcə?
Ya təbii ki, biz qanın bir qardaşları, onların hər bir problemi, qayğısı eynən bizdə o ağrı ilə yaşanır. Mənəvi dəstəkdən söhbət gedə bilər, ayrı cür dəstəkdən söhbət gedə bilməz. Dövlət səviyyəsində münasibət bildirilməsi İran-Azərbaycan dövləti arası münasibətlərə xələl gətirə bilər.
Mənim fikrimcə, icazə verilməli idi bu piketin keçirilməyinə, dinç piketin keçirilməyə İran pasolstosunun qabağında və bizim qardaşlarımız da hiss eləməlidirlər ki, Azərbaycan onların tərəfindədir.
Bu dəstək sadəcə olaraq Xarici İşlər Naziri səviyyəsində etiraz notaları ilə bildirilməlidir ki, oradakılar azərbaycanlılardır və onların hüquqları hökmən təmin olunmalıdır.
Son zamanlar məsələn küçələrdə çox aksiyalar olur. Onların çox da belə bir xeyri yoxdur. Bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. və dövlət səviyyəsində, parlament səviyyəsində fikir söylənilməlidir.
Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti öz sözünü deyir və deməlidir. Əlbəttə, İranın dövlət mənafilərinə toxunmadan biz tələb eləməliyik ki, İran dövləti orada Azərbaycanların hüquqlarına, Azərbaycanın mənəviyyatına, psixologiyasına təsir edən təhqirlərə son qoymalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Azərbaycanlılar etiraza qalxmalıydı, qalxmamalıydı, belə görünür, Bakıda bununla bağlı sual yoxdur. Sual bir məsələ ilə bağlıdır. Bugün bizim radionun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az-a gələn bir məktubda deyilir ki, müəllifi Eyvaz Cəfərovdur, yazır ki, İranda baş verənlər haqda Bakıdakı bəzi təşkilatların şişirdilmiş məlumatlar verdiyini zənn eləyir. Ona görə də əvvəlcə Təbrizə bağlanaq, görək orada həqiqətdə nə baş verir və ya baş verib. Sualım Manuçöhr Əzziyədir, Günəş Partiyasının liderinə. Manuçöhr bəy, Təbrizdə son vəziyyət necədir? Etirazlar dayandı mı? Hökumət nə edir indi?
Mən birinci növbədə Sədrəddin bəyi sizi və əzizimiz Ağayə Şəriət Məzarını ürəkdən salamlayıram və sizə uğurlar arzu edirəm. Təbrizin vəziyyəti bugündən etibarən nisbətən sakit deyib, ancaq bu sakitlik o demək deyil ki, hər bir şey bitib qutarıbdır. Bu sakitlik qasırğadan sonra, yəni ictimai siyasi qasırğadan və tufandan sonra yaradılmış bir sakitliyə bənziyir və bunun heç sabahı və gələcəyi bəlli olmayan bir sakitlikdir. Ancaq deməliyəm ki, bu Azərbaycana, Azərbaycan xalqına olmuş bu əhanət və bu təhqirli karikaturiya filan, bunlar birinci dəfə olaraq deyildir. Bu Azərbaycan xalqı məşrutiyyət dövründən bu günə qədər həmişə təhqirə və əhanətə məruz qalıb. O zaman məşrutiyyət dövrəsində məclisin, Milli Məclisin topa bağlanması, birinci təhqir, Səttarxanın və Bağırxanın şəhid edilməsi, ikinci təhqir, Şeyx Məhəmmədi Xiyabanının hərəkatına basqın edilməsi, başqa təhqir və Pişələri dövründə xalqın əzəmətli böyük hərəkatının sarsıtmasının bir başqa təhqir və 29 Bəhmənin həqiqətən xalqın o böyük çıxışını unutmaq və İran tarixindən silib pozmaq başqa təhqir və böyük kütləvi müasir tarixdə böyük hərəkat sayılan xalq müsəlmanın böyük kütləvi hərəkatının yatırılması başqa təhqir və illər boyudur ki, bu İran İslam Respublikasının dövründə indiyə qədər bütün səhnələrdə, sinemalarda, nə bilim, qazetlərdə, jurnallarda, televiziya verilişlərində Azərbaycan xalqı müxtəlif növlərlə təhqir edilmişdir və bu məsələ o karikatoriya son təhqirdir və mənə belə gəlir ki, ümidvaram ki, bu təhqirlər ortadan qaldırılsın və mən bunu xüsusilə qeyd eləməliyəm ki, ən böyük təhqir, ən böyük təhqir 27 ildir ki, nəinki Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə, bəlkə ümum Azərbaycan millətindən başqa İranda yaşayan millətlərə təhqir ondan başlanmışdır ki, onlara anayasada, yəni konstitusiyada verilən haqlar bütünlüklə unudulub və bugünə qədər konstitusiyada xalqa verilən haqlar qüvvəyə minməyibdir. Bizim anayasamızda iki hissə var. Biri dövlətə aid və quruluşa, hakimiyyətə aid qanunlar, onlar yerli yataqlı artıqlaması ilə həyata keçirilir. Ancaq bu 27 ildə bir bənd belə, bir maddə belə xalqın hüquqlarına əhəmiyyət verilməyib və icra edilməyib və məncə bu 27 illik təhqir ən böyük təhqirdir ki, bütün xalqın hüquqları anayasada yazılmış, dərc edilmiş hüquqları mütləqən bir gündə həyata keçirilməyibdir.
Mançör bəy, mənim bir sualım var. Ki, bu etirazlarda nə qədər adam iştirak eləyirdi?
O demir bağlıyorlar, şöyle bileyim, Amerika'ya bağlıyorlar, başka meselelere bağlıyorlar. Bunlar bütün, ben diyebilirim ki bunlar cefenciyattı. Ne diye ki, Şah özü de diye ki, 29'u Behmen Hərəkatında demiştir ki, bu hərəkatı yaranlar Arazın o tayından gelip, bunlar da deyirlər ki, yox, Amerika'dan gelip.
Mansur Bey, bu etirazlar barədə mən soruşmaq istəyirəm. Bu etirazlarda, Mansur Bey, bu etirazlarda nə qədər adam iştirak edirdi?
Milyonlarla insan çıxmışdı. Hər an demək olar ki, minlər nəfər dustaqda yaşayır, yüzlər nəfər ağır bədən xəsarəti alıbdı və onlar nəfər şəhid olubdı. Bu necə ola bilər ki, Amerikanın əmri ilə bu hərəkət yozmaq olar?
Mansur bəy, bir dənə də sualım var. Sonra bundan biz Mansur bəy, bir sualım da var.
Quş qripi məsələsi dünyanı götürür filan, amma bu qədər insan hərəkətini mən başa...
İndi isə Bakıya bağlanırıq. Sualım Sədrəddin Sultanadır, İran üzrə mütəxəssisə. Sədrəddin bəy, siz İranda xeyli yaşamışsınız, vəziyyəti bilirsiniz. Bakıdan Kənan adlı dinləyicimiz radiomuzun internet saytına yazır ki, heç bir dövlət bilə-bilə özünə belə problem yaratmaz. Yəni, İran hakimiyyəti azərbaycanlıları özünə qarşı qaldırmaz. İtaliyanın paytaxtı Romadan Kamiran adlı dinləyicimiz yazır ki, burada dövlətin nə marağı ola bilər ki, belə hadisələr olsun. Özdə İranın Amerika problemi olan yerdə. Heç bir dövlət özünə belə problem açmaz. Mənim sualım belədir ki, ya İran hakimiyyəti özünə çox arxaindir, ya gündəlik həyatda bu karikaturadan da pis şeylər olur, ya da əksinə bu karikatura o qədər gözlənilməzdir ki, hakimiyyəti də çaşdırdı.
Əslində, bu günləri İranda baş verənlər, Bugün bir İran qəzetində çap olmuş hər hansı karikaturadan doğan problemə qarşı etiraz deyil. Heç uzağa getməyək. Son 5-6 il bundan əvvəl Xamneyi çıxış elədi. Dedi ki, İranın milli vəhdət amili İslam dinidir. Onun ardınca 3 gün sonra ölkənin o vaxtki prezidenti Xatəmi çıxış elədi. Dedi ki, İranın milli vəhdət amili fars dili və ədəbiyyatıdır. Bunun ardınca son bir neçə ay içərisində fars dili və ədəbiyyatının dünyada yayılması, inkişaf etdirilməsi və s. ilə bağlı çeşitli tədbirlər keçirilir və bu çeşitli tədbirlərin hamısı da İran dövlətinin büdcəsindən ayrılır. Məsələn, düşənbədəki 5-ci Beynəlxalq Fars Dili və Ədəbiyyatı konferansı, Çində, Orta Asiyanın başqa ölkələrində, hətta Ermənistanda belə 2 ay bundan əvvəl fars dili ilə erməni dilinin qohumluğu arasında qohumluqların araşdıran bir konferans çıxdı ortalığa. Bunun qarşılığı olaraq Azərbaycan türkü özünün hər hansı milli bayramını qeyd eləmək istəyəndə ümumi qoşa, yəni o taylı bu taylı millətin oxşar problemləri, məsələn, Xocalı faciəsi, 20 yanvar faciəsi və s. bu kimi faciələrini anmaq üçün toplaşmaq istəyəndə hakimiyyət problem yaradır. Artıq ənəniyyə çevrilmiş Babək qalasına toplaşmaq istəyəndə millət ona əngəl verədi. Şəbəri hükümətinin yaranmasının 60 illiyi ilə bağlı bir tədbir keçirmək istəyir, problem yaradır. İrana anayasa, parlamentarizm gətirilmiş Səttar xanların, Bağır xanların anılması ilə bağlı tədbir keçirmək istəyir, problem yaradır. Bunun qarşılığında millət nə etməlidir? Və bunu götürür İran qəzeti, ölkənin rəsmi qəzetində kimsə bir şəkil çəkir və deyir ki, türkülər tarakandır və orada bir ifadə var, nəmənə sözün latın qrafikası ilə deyir. Latın qrafikası ilə verilməsi Amuzqarın dediyi kimi Arazın bu tayını da təhqir eləməkdir. Amuzqar Şahın baş naziri olubdur. Necə ki, bugün Xamneyi, Ayətullah Xamneyi, Əhmədinəcad və İranın başqa rəsmiləri ölkədə gedən prosesləri xaricə bağlayırlar. O vaxtda Amuzqar kimi adamlar, yəni 1978-ci ildə baş vermiş Təbrizdəki fevral hərəkatı zamanı baş vermiş
Sədrəddin bəy, bəs hökumət ehtiyat eləmirmi? Yəni, bu azərbaycanlılar ayağa qalxsa, yəni bunun qabağında davam gətirmək böyük problem olacaq. Yəni, hökumət ehtiyat niyə eləmir?
Mən gedir ki, hökumət burada təbii ki, maraqlı deyil ki, ona bu günləri beynəlxalq təfkilərin belə güclü olduğu bir şəraitdə bu problem yaransın. Amma bu da var ki, hökumət bu günləri ölkədəki milli problemi bütün vəclə örtbasdır eləmək istəyir. Məsələnin mahiyyətində də bu dayanır. Əgər 1979-cu il fevral inqilabından sonra Xalq Müsəlman Hərəkatının və başqa bu kimi milli hərəkatların nəticəsi olaraq Anayasanın 15-ci maddəsi, 19-cu maddəsi, yəni dil və milli bərabərlik, iqtisadiyyatın əhalətlər üzrə bərabər inkişafı ilə bağlı maddələr salınıbsa, onlar icra olunmursa, millət neynəməlidir? Əgər özün islahatçı adlandıran Məhəmməd Xatəminin hakimiyyəti dövründə azərbaycanlı ziyalıları İranın hakimiyyət orqanlarına müraciət edib öz dilində dərs almaq istəyirsə, buna hakimiyyət ehtinasız yanaşır, millət neynəməlidir? Və bu zaman-zaman yığılmış etirazların son böhran edir ki, millət öz milli heysiyyatını təhdirdən qorumaq üçün qalxdı. Düz də hakimiyyət orqanları deyir, biz bunu yatırtdıq, baş tutmadı. Nə baş tutmadı? Millət qalxmışdı ki, indiki Ayətullah rejimin devirsin. Təbii ki, yox. Millət qalxmışdı ki, İran qəzetində çap olunmuş karikaturiya öz etirazını bildirsin və desin ki, həmən o karikaturanı çap eləyənlər, bu məsələdə məsuliyyət daşıyan şəxslər cəzalandırılsın. Və müəyyən mənada buna nail olubdur. Onun ardınca millət deyir ki, əgər sən, ay Tehran hakimiyyəti, mənim dilimdə məktəbin açılmasına imkan versəydin, bu günləri sənin mətbu orqanlı olan İran qəzetin məni dilimi bilmədiyimə görə təhqir eləməzdi.
Çox sağ olun, Sədrəddin bəy. İndi isə sualım Həsən Şəriət Mədariyədir. Həsən bəy, mən məsələnin o bir tərəfini soruşmaq istəyirəm. Deyirlər, bu qoşun yeritdilər, polis dağıtdı. Ancaq bu qoşun kimdir? Əksəriyyəti azərbaycanlılar. Eləcə də polis. Deyə bilərlər, qoşun neyləsin? Əmir yuxarıdan gəlir. Ancaq yuxarıda oturan da azərbaycanlıdır. Elə hökumətdə də nə qədər azərbaycanlı var. Belə olan halda İranda bu azərbaycanlı problemi necə həll oluna bilər? Bu problem indiyə kimi nə xoşluqla həll oluna bilib, nə də zorla. Onda necə həll olunsun?
Bilirsiniz, bu problem bir qovmiyyət etnik problemi deyil fəqət. O da ola bilər bu işin içində, amma ondan çox bir santralist və diktatorluq məsələsidir. Yəni, bu diktatorluq və santralizm pluralizmi, etnik pluralizmi, dil pluralizmini, ayrı düşünmək pluralizmini heç cürdə təhəmmül eləyəmir. Bunun əlaməti budur ki, bu ruhaniyyət hükuməti ərəbi dilini hər yerdə özü danışır və hər yerdə dəstəklər. Amma bizim Xuzistan ərəblərimiz öz dilləri ilə oxuyub yazanmırlar. Yəni, o şeyi ki, özü İslam adına elir, onları ondan məhrum elir. Azərbaycanda xalq öz mədəni hüququna yetişənmir. Amma həmən Azərbaycanlı Tehrana gəlsə, ləşkər əmiri də ola bilər, rəhbər də ola bilər, hər şey ola bilər. Yəni, qovmi baxışından bir təbiz bu məniyə yoxdur. O ki, var, santralisti təbizdir. Yəni, İranın haşiyəsinə təvəccüh yoxdur. Diktatorluq qorxur ki, bu ipləri əlindən ötürə. Xub, bunun içində də bu vardır ki, faslar tarixi cəhətdən yuxarı əlləri varmış və bu imtiyazı əldən vermək istəmirlər. Amma o bir sistematik bir hərəkət hükumət içində, ya etnik fasların içində və şuvinist halətində bir şey ayrı məmləkətlər təkin yoxdur. Bu bizim 8 milyon 9 milyon Azərbaycanı Azərbaycandan eşikdə vardı. Bunlar illərdir ki, İranın həyatı siyasisində, ictimaisində, ədəbisində böyük qol qoyub və böyük təsir qoyublar. Hər yerdə vardılar. Bunları heç cür İrandan ayrılmaq olmaz. İran bir qədimi təmədündür. Və bu panfarsizm Rıza Şah zamanından O zamanki pan-türkizm Türkiyədə, pan-ərəbizm ərəbi məmləkətlərdə və Avropadan gəlmiş nasionalist bu agresiv halətində hər yerdə pəxş oldu. Rüzəşah da pan-fasizmi başladı və onun əsəri bizim hükumətlərdə də qalıb. Amma tarixi baxışından bizim belə bir şuvinist yoxdur. Bu düz danış, düz İranda deyil mənim nəzərimə. O ki vardı, İranda bir böyük santralizm var. Bu santralizmin nəticəsi bu olubdur ki, bir böyük Tehran metropoli 17-18 milyon ilə düzəlib. Bir neçə dənə ustan mərkəzi, ondan sonra bir məxrubə bir məmləkət. Heç yerdə iş yox, heç yerdə sərmayə yox. Tazalıqda, Kirmanda ki, bunların çoxunun yurdudur, bir kəfər tapılıbdır ki, onda bir adam yaşır, yəni dağ içində bir ayrı dillə konuşurlar, heç bilmirlər ki, İslam İrana ha vaxt gəlib, nə silsillələr İranda hükumət eləyib, rəisləri fəqət bunu bülübdür ki, şah bir neçə il qabaq İrandan gedib.
Həsən bəy, bir şey soruşma. Yəni, İran demokratikləşməklə bu Azərbaycanlı problemi həll oluna bilər?
Bəd demokratikləşmək yox. Gərək desantralizm və bir federalist tərəfinə gedə. Yəni, Azərbaycanda sərmayə qoyulmayıb, iş yaralmayıb. Fürsət yoxdur ki, xəx mədəni bir zindəcanlıq eləsin. Azərbaycanın lap yaxdı başları. Onlar ki bir şey oxur, onlar ki bir şey bülür, onlar ki sərməsi var, Azərbaycandan mühacirət elir. Mühacirət eləyəndə Azərbaycan xərab qalır. Bunlar hamısı ona xatirdir ki, bu diktatori hükumət qorxur bu ipləri əlindən versin, dilin ipində qorxur əlindən versin. Yəni, nə fəqət pluralizmi siyasını qəbul eləmiz, pluralizmi etnik, pluralizm dil pluralizmini də qəbul eləyəmiz.
Çox sağ olun Həsən bəy. İndi isə sualım Manuçöhr əzizliyədir. Manuçöhr bəy, siz bu etirazlar zamanı beynəlxalq aləmdən mənəvi dəstək gördünüzmü?
Əlbəttə, mən bunu söyləməliyəm ki, bizim əksər ümumi başqa bir dövlətlərdə və başqa vilayətlərdə, başqa ölkələrdə bunu yaxşı əks sədasını səsləndirmədilər. Biz buna təəssüf edirik. Az çox, məsələn, başqa radiolarda, televiziyalarda müəyyən ideoloji saatləri bunlarda necə danışırsa, mən eşidəni, mən biləni, mən görəni, məsələn, Fas radio televiziyalarında bunu, nə bilim, milli məzhəblərə çıxırlar, nə bilim, mücahidlər özlərinə paylaşdırırlar, nə deyirlər, öz hərəkatı kimi qiymətləndirirlər. Bunların heç birisi deyil və Şəriət Mədar müəllim demişən bu Azərbaycanın Azərbaycan xalqına təhqiri nəticəsində böyük bir qalxış kimin və Azərbaycanlının öz qudrəti ilə bu təhqirlərə etiraz kimin qiymətlənir və heç kəs bunu bir izi kimin öz arasında paylaşdıra bilməz və buna görə də həmişə bu neçə 27 ilin ərzində bu ən birinci və ya ikinci qalxış idi və xalq müsəlmanından sonra və bunu deməliyəm ki, bütün siyasi qruplar, xaricdə olan siyasi qruplar bunu həqiqətən də gözlərini açsınlar, baxsınlar, görsünlər ki, Azərbaycanın haqlı istəkləri, mədəni istəkləri nə qədər qiymətlidirsə, ona o qədər də qiymət vermiş olalar.
Manuçöhr bəy, mənim bir sualım var, bir sualım var. Yəni, o xarici dəstəkdən başqa, o siz indi həbsdə də qalmışsınız da, o tutan polisdir, ya əskərlərdir, yəni onlar arasında azərbaycanlılar da var, zabitlər arasında. Onlar nə cür baxırdılar sizin bu etiraza?
Mən onu qeyd etməliyəm ki, mən tutulan zamanından ta çıxana qədər Azərbaycan, mən özüm onu müxtəlif radiolar və televiziyalarda demişəm ki, amandı bu Azərbaycanlı polislərə, mən özüm görmüşəm, nəinki bir quru təəssübüm ola, özüm görmüşəm ki, bax, neçə nəfər, 8 nəfər polis polkovnik vardı, bunlar hamısı çox əsəbiydilər bu karikaturiyada və rejimə dair çox nifrət yaradırdılar ki, Azərbaycanlı polislər, Azərbaycanlı məmurlar, hətta iqtilat məmurları bizdən valla billah çox hörmətlə yanaşırlar, ancaq bu məsələni dağıtmaq bir özəl bir qüvvə gətirmişdilər. Hardansa, hansı şəhərdən, hansı məmləkətdən gətirmişdirsə, bunları mən özüm gözümlə gördüm. Bunlar heç vaxt Azərbaycan dili bilmirdilər, hətta fars dili bilmirdilər. Bunları gətirmişdilər, çünki gördülər ki, bu yerli polislər, yerli məmurlar özləri ciddi yanaşmırlar bu aksiya ilə, bu yekə böyük təzahüratla. Yəni, bunlar onları gətirdilər, soxdular ortaya. Mən öz gözümlə gördüm. Neçə dənə o hərs olduğum zamanında ki, cavanları qolba qol bağlıydılar, köynələri soyundururdular, gecə çağırışlərinə su səpirdilər və neçə dənə fars əskərinə tapşırdılar ki, bunları təfi ilə, böyründən vırın, qabırqasından vırın. Bunları mən özüm şahid olmuşam. Valla billah, nə mən ziddi farsam, nə ziddi erməniyəm. Mən şovinist söhbət edirəm, faşist söhbət edirəm, Daşınaq partiyasını mən lənət deyirəm. Mən heç bir millət və insana dərin hörmət qayiləm. Amma ki, bunlar gətirirlər, xalqı qarşı yaratmaqdan ötürü başqa yerlərdən əsgər gətirirlər, polis gətirirlər, özəl qüvvələr gətirirlər ki, bu hərəkatı bəlkə eləyə bilsinlər, zorla yatırsınlar. Və bu zaman heç vaxta buna, mən yenə də tapşırıram ki, xahiş edəm Azərbaycanlılardan. Bu, mən özüm gördüm, görməsəydim deməzdim. Bu yerli polislərə, yerli məmurlara əslən əhanət eləməsinlər, bunların öz ürəklərində dərdlər qalanıbdır və bu nifrətlər qalanıbdır ki, onu biruz eləyə bilmirlər.
Çox sağ olun, Manşöhr bəy. Dinləyicimiz Firdosi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Firdosi bəy.
Bən, hər vaxtı sir, axşamınız xeyir. Mən bu illərdir bu işlərin içində və xaricdə yaşadım və illəri təhsil aldım və bu proseslərin içində də gördüm mən bunu. Sadə net bir şəkildə bunu demək istəyirəm ki, İran devləti oradakı hər bir Azərbaycanı düşünə bilən, fikirləşə bilən elm adam olsun ciddi bir şəkildə təqib edir. Ciddi bir şəkildə bunlara nəzarət edir. Və bunlar İrana döndükləri zaman, bunlar olmadıq işgəncələr, yəni mən bunları gördüm. Onların nömrələri izləndir, xaricdən belə. İranda da yenə, Amerika qüvvəti təşkil edir, Amerika yalan söyləyəm, 30 milyon insan düşünə bilmədim. Riyaziyyəti hamız birisə bir-iki eləyir. 30 milyon insan sən danışma, birincə bilmə, Azərbaycan danışanda yox, Farsça danış, Tehranda heç bir haqqı vermə. Sonra bu şəkildə gəl, git Ermənistana köməklə, necə İslam devləti? İranda sadəcə İslam adı ilə paslaşdırma, pas sonuz gedir. Necə Sovet devlətində sosialist adı ilə ruslaşma aparılmışdı, eyni şeydir. Orada düşünən beyinlər əzilir. Yəni bunlar artıq xaricdə insan ta rahat görür. Bəlkə bu indi Azərbaycanda çox bunu görə bilməzsiniz.
Firdosi bəy, sualınız var mı? Bəs sualınız nədir? Ya elə bunu demək istəyirdiniz.
Sualım budur ki, yəni İran necə bir İslam devlətidir ki, İslam qanunlarına görə hər bir millət, hər bir cəmiyyət öz dilində danışa bilir və Azərbaycanlara bu haqq verilmir. Yəni, necə bir İslam devlət, bunu demək istəyirəm.
Çox sağ olun, Firdosi bəy. Həsən bəy, siz bu suala cavab verərsinizmi? Yəni, bu nə cür İslam dövlətidir ki, xalqları öz dilində danışmağa, təhsil almağa qoymur?
İslamdan bir ad bilələrində vardı. İslam adında hər iş görürlər. Amma bu kimi siyasət, faslandırmaq siyasəti bunlarda ola, mənim qanışımla yoxdur. Bunlar şah zamanı bizim Türk dilində elə bu televizyon ya kitab çap eləmək da yoxdur. Bunlar bir miqdar onu fərq elətdiriblər. Amma qorxurlar, bunlar hükuməti, yəni qudrəti paylaşdırmaqdan qorxurlar. O qoxmaq əsərində dili də öz kontrollarında saxlırlar. Bunların iki çərəyi özü Azərbaycanlıdır, Azərbaycanlı dili ilə danışır özü danışanda. Amma icazə vermir ki, xəlx öz dili ilə danışsın, öz dili ilə öyrəşsin. Siz bilirsiniz ki, xəlxin təfəkkürünün inkişafı ana dili ilə ola bilər. Bunu qabağına almaq böyük bir zülmüdür. Bu zülm bizim dinimizdə yasaqdır. Bunlar heç biri bu sözlərə əhəmiyyət vermirlər. Bunların çoxu özü Azərbaycanlı dili ilə danışır. Əsli Azərbaycanlıdır. Amma bu qudrat bunları elə məhv eləyibdir ki, o qorxudan ki, onu əldən versinlər, bu təmərküzü, santralizmi öz əllərində saxlırlar. Mən belə düşünürəm ki, biz gərək diktatorluqla, vilayət fəqi ilə mübarizə eləyək. Elə o şey ki, xalqı müsəlman inqilabın əvvəlində dedi, vilayət-i fəqi ilə müxalifət elədi, 1 milyon yarım xəq xiyavana gəldi. İndi də bizim dərdimizin böyüyü odur. O həll olsa, onun mənası budur ki, bir nəfər oturub o yuxarıda, bizim canımıza, malımıza, irzimizə, namusumuza, dilimizə, hər zadımıza malikdir. Bu fərq eləməz bu Azəri ola, ya həyyəri ola. Yəni, bəqiyyə xalq insaniyyətdən saqiddir.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Dinləyicimiz Mirdamət bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mirdamət bəy. Mirdamət bəy, buyurun, sualınızı ver. Telefon xətti kəsildi, onda sualım Sədrəddin Sultanadır. Sədrəddin bəy, biz indi burada məsələlərin bütün tərəflərinə baxırıq. İranda azərbaycanlılar haqlar məsələsini, milli haqlar, insan haqları məsələsini qaldırdığı vaxt Bakıda bəyanatlar verilirdi ki, bu vahid Azərbaycan məsələsidir, müstəqillik məsələsidir və s. Sizcə belə qiymət verməklə Bakıdakı azərbaycanlılar, İrandakı azərbaycanlıların tələblərinə kömək eləmiş olurlar, yoxsa əksinə ziyan vururlar?
Valla, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı güneydə yaşayan soydaşlarımıza və bütövlükdə İranda yaşayan insanlarla müqayisədə, yaşadığı cəmiyyətlə müqayisədə daha demokratik cəmiyyət yaşayırlar. Və buradakı insanların öz arzularını hansısa formada ifadə eləyə bilərlər. Məsələn, hələ Sovet hökumətinin vaxtında Süleyman Rüstəm Canı Fəsrətləri şeiri yazırdı və yazırdı ki, bir yanın Təbrizdir, bir yanın Miyana bilmirəm, Marazım, sən necə baxırsan buna, ürəyim yaranda sənin suyuna gözyaşı axmamış içə bilmirəm. Yəni, bu insanların istəyidir. Yəni, Azərbaycan ayrıldığı gündən Azərbaycanın birləşməsi ideyası insanların daxilində olub. İstər o sayda, istər bu sayda. Yəni, bu həmən o partiyaların o vahidli, bütövlük məsələsi ilə bağlı bəyanat verən, çıxış edən partiyaların və oradakı cəmləşən, ictimai təşkilatlarda cəmləşən insanların öz daxili hissiyatıdır. Yəni, bilək kimi, o, onu dedi, həmən də gedib sənədləri sökmədi ki, bu sadəcə olaraq o sistem bildirir. Bu baxımdan bu insanın, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin insanının düşüncəsidir bu şəkildə dəyərləndirmək olar. Amma o tayda gedən proseslər gerçəklikdə Güney Azərbaycan insanı bütövlükdə Azərbaycan türkü öz milli haqqını istəyir. Bu milli haqqa daxildir, dil, bəyəxlar Həsən bəyin dediyi kimi desentralizmlə bağlı, məsələn 1945-ci ildə, 46-cı ildə mövcud olmuş Azərbaycan Milli Hökuməti İrana demokratiya, Azərbaycana muxtariyyət istəyirdi. Yaxud ondan 25 il öncə olmuş Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatı da İrana demokrasi, Azərbaycana muxtariyyət istəyirdi. Bütün o proseslər, birləşmələr və əlaxır və s. dünyanın gərçindən və insanların quracağı cəmiyyətlərdən asıldı. Sadəcə olaraq bugün insanlar hansısa formada o hisslərin ifadə edirlər. Məsələn, bu günləri niyə eləmək istəyir? Bəyəxları sizin informasiya blokadasından danışdır. Hakimiyyət informasiya blokadasında saxlamaqla öz istədiyi şəkildə informasiyanı yaymaq istəyir. Məsələn, nələr yayılır? Azərbaycan Milli Azadlıq Ordusu, Azərbaycan türkləri silahlanır, ay nə bilim, etnik qızışma, etniklər arası vətəndaş müharibəsi gözlənilir və s. Bunlar namusu cəfəng fikirdir. Azərbaycan türkü heç bir millətin haqqına toxunmadan, heç bir millətin gözün üstə qaşın var demədən öz milli haqqını istəyir. Kimdən istəyir? O insanlardan ki, o insanlar illər uzunudur, faş şovinizmi, paniranist siyasəti altında bu millətin dilin ağzını bağlayıb asimilasiyonu fars eləmək istəyir. Fikir versiniz, Həsən bəy bu millətin milli haqqı uğrunda mübarizə aparan insanlardan olubdur. Amma öz ana dilində danışmaqda müəyyən problemi var, elə deyilmi? Yəni, nə baxımdan? Bu öz ana dilində məktəb oxumayıbdır, ədəbi dili öyrənə bilməyibdir. Bizim Azərbaycanlı yazıçılardan biri yazırdı ki, mən, yəni Güneyli Azərbaycanlılardan, mən öz türk dilimdə gözəl feletonlar və romanlar yaza bilərdim. Amma bunu mənə qoymadılar. Mənə fars dilini qapazla, şilli ilə öyrətdilər. Və yazdığı qəzeti də Divar qəzeti 1945-ci ildə Milli Hökumət vaxtı məktəbdə hazırladığı ana dilindəki Divar qəzetini ona müəllimi ana dilində yazdığına görə sonradan yedizdirmişdi. Bu millətin istəyidir öz dilində danışmaq, öz dilində təhsil almaq, öz dilində öz balası ilə danışmaq. Həsən bəy deyir ki, bu düşünülmüş şəkildə deyir. Nətər düşünülmüş şəkildə deyil ki, bu günləri uşaq bağçalarında belə Ərdəbilində, Təbrizində, Miyanasında, Urmiyasında fars dilində dərslər təbliğ olunur. Uşağa çörəyi, duzu, suyu fars dilində öyrədirlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Sədrəddin bəy. Həsən bəy, nəsə demək istərdinizmi bunlarla?
Biz gərək bu oham dünyasından vaqiyyət aləminə yenaq. Qıraq vaqiyyət aləmində nə vardı? O əldə Azərbaycanlılar ki, yaşıllar arzuları mənə çox düşünə bilirəm arzularını və bu arzu toxunda vardı ki, hamı Türk dövlətləri ilə bir ola bilərlər. Amma ayrı Türk dövlətlərində ayrılıq məsələsi yoxdur ki, qan gətirər, dava gətirər. Onlarla heç bir iqdam olmayıbdır ki, Azərbaycan, o birisi Azərbaycan bir olsun. Sizin Türkmenistan var, o əldə ayrı Türk cumhuriyyətləri var, Türkiyə vardı, ayrılıq da lazım deyil. Bəs görürsən, olan bir iş deyil. Bir arzı ilə fərqi vardı vaqiyyət realitənin. Realitə budur ki, onların hərəsinin özünə bir mənfəəti var, bir hükuməti var, bir dövləti var. Əgər etnik qruplar tutsuq, dünyanın başbabaşında ayrı olan etnik qruplar çoxdur. Biz gərək əqil aləmindən və real politik aləmindən hərəkət edək. Dünyanın hamı nəxşəsini dəyişmək olmaz buna xatir ki, etnik qrupların arzısı nə mənədir.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Mirdamət bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mirdamət bəy.
Ün söhbətini iştəkçilərini salamlayıram. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Məlumdur ki, tarixdə birinci dəfə deyil farsların Azərbaycan türklərini təxir etmək. Azərbaycan türkləri İran üçün, farslar üçün tarix boyu on millərlə şəhidlər verib. Əvəzində farslar bizə torqəxəz dedilər. Səttar xanı, Şeyx Məhəmməd Qəbanın, Seyid Cəfər Pişəvərinin on millərlə silahdaşlarını məhv etdilər. İndi Azərbaycanın tarakan şəklində karikaturasının verilməsi... Bəlkə elə bu karikaturanı verməkdə farsların öz əlləri var. Gələcək demokratik küləyin əsəcəyi ilə indidən hazırlıq görürlər, profilaktik bir tədbir görürlər. Siz nə edə bilirsiniz, belə olarmı? İran-Azərbaycandakı bu gərgin vəziyyətə səbəb karikatura deyil. Səbəb budur ki, Azəri türkləri onlara Allah verən haqlarını tələb edir. Farslar Azərbaycan türklərinin iqtisadi, siyasi, mədəni, mənəvi haqlarını boğmaqla Allahın, Quranın əleyhinə gedir.
Sualınız nədir, Mirdamət bəy?
Verəcəm sualını olsun. Türklərini yaratmaqla səhv edib, onları türk kimi yaşamağa qoymayacaq.
Mirdamət bəy, bir şey deyim, yəni söhbət təkcə farslardan da getmir. Da? Yəni bu farsların müəyyən bir hissəsi içində elə azərbaycanlılar olmaqla, yəni farslaşdırma siyasətindən gedir, yəni şovinist siyasətdən gedir.
Bəli, məncə Amerika, Avropa, Şimali Azərbaycandakı demokratik bu proseslər ki var, onlara bir canədir. Mən hadisələrin içindəyəm. Məncə, bəli, farslar çox şovinist millətdirlər.
Çox sağ olun. Yəni, yenə də deyirəm, söhbət, hətta belə bir tarixi fakt var ki, indi aparılan siyasətin əsasında onun ideoloq Azərbaycanlı olub. Verilişin axırına 7 dəqiqə qalır. Mən çox istərdim ki, yəni bunların axırı nə olacaq? Əvvəlcə sizdən başlayaq, Manuçöhür bəy, sizin fikrinizcə bu hadisələrin, bu etirazların axırı nə olacaq? 2 dəqiqə mümkünsə.
Məncə, əlbəttə, qayıdıram bu Şümali-Cənubi Azərbaycanın. Məncə, heç bir siyasi sınır, siyasi sərhəd milləti parçalaya bilməz. Çünki duyğulara, nə bilim, ədəbiyyata, mədəniyyətə, incəsənədə sərhəd çəkmək olmaz. Onsuz da gediş gəliş var. Mən hələ də indi Azərbaycanı bir parça görürəm. Kimsənin əmisi, dayısı, xalası oradadır, kimsənin bacısı, atası, anası buradadır. Bu xalqdır, həqiqətən elə özü mənən bir parçadır. Və o ki, buyurduz, bu məsələnin axırı nə olacaq? Bu məsələnin axırı nə qədər ki, xalqın öz haqqını, indi istər Azərbaycan yolu, istər Kürd ola, istər başqa millətlər ola, bir coğrafya ərazisində ayrı seçiliş ola, nə bilim, şovinist hərəkatı ola, nə bilim, nə ola ki, xalqın haqqını dansın. Bu məsələnin sonu olmayacaq, bunun nəticəsi olmayacaq. Bu həmişə xalq bir dənə qığılcım kimin bir böyük atəş pişana hər an səbəb ola bilər və heç vaxt da bu faşist niyyətlərə, şov niyetlere. Heç vaxt Azerbaycan halkı odur ki ben gördüm ve tarihte şahitti. Boyun eğmeyecektir. Bunu arkayın olsunlar.
Çok sağ olun Manuçör Bey. Bir de sualım var. Burada yani bir şey bilmek istedim. Size o bir milletler bu etirazda kömək edirdiler yoksa yok. Destek kısaca. Mesela için Farslar.
Kimlersiniz?
Mənim sualım buydu ki, kısaca deyirdiniz, o biri milletler, bak Kürtler, Ərəblər, sonra Bəluçlar, Farsların özleri bu etirazlarda sizə mənəvi dəstək verirdiler mi?
Əgər məndən soruşursunuzsa,
sizdən soruşam.
Bu radyolardan, televiziyalardan, bəyaniyələrdən, gələn elanlardan filanlardan, hətta Farsların özü, hətta Kürtler, Ərəblər, Lorlar, bunlar hamısı dəstək veriblər. Bizim için dəstək veriblər. Bizim arxamızı möhkəmlədiblər.
Çox sağ olun. Elə onu bilmək istirdim. Yəni problem milli problemi yox. Azərbaycanlıların hansı millətlənsə, yəni problemi yox. Sistem problemidir. Çox sağ olun. Sədrəddin bəy yekun olaraq nə deyərdiniz ki, yəni bunun axırı nə olacaq? Bir dəqiqə mümkünsə.
Deməli 1946-cı ildə Məhəmməd Rza Şah hakimiyyəti Azərbaycan Milli Hökumətini devirdi. 1978-ci ildə həmən o 46-cı ildə öldürülmüş insanların övladları qalxdı və 3 milyonla çox insan Kazım Ağa Şərəf Mədarının mənəvi rəhbərliyi ilə öz milli haqqını istədi və Təbrizdə televiziyanın tutulması və 15-ci maddənin belə anayasaya gətirilməsi o hərəkatın məntiqi nəticəsidir. Hesab edirəm ki, bu günləri bütün rejimin bütün bu baskılarına baxmayaraq millət öz milli haqqına çatana qədər ardıcıl ya bir qədər səngiməklə öz çatana qədər mübarizəni davam elətdirəcək.
Çox sağ olun Sədrəddin bəy. Həsən bəy, sizcə bunun axırı nə olacaq?
Mən bunun axırını bilmirəm, amma bunu bilirəm ki, bu Azərbaycanın bu hərəkəti böyük bir əsər qoydu. Əvvələn göstərdi ki, bu faşizmi ki, Əhməd Nicat, Sipah, Əmniyyət sazmanları İranda istihbarat iddiası vardı ki, hər yerdə xalq onların tərəfdarıdır. Bir böyük İranın ustanında xalq belə bir diktatorluqla faşizmin tərəfdarı deyil. Bu özü bir böyük əsər səhnəyi siyasətdə qoydu İranda və bunun əsəratı bundan sonra da görsənəcək. Bunun axiri dəstəliği buna vardı ki, İranın hükümeti nəqqədə şuur sahibi ola və onun içindəki Azərilər nəqqədə öz həmşəhrilərinin, öz qovmunun həmiyyətini saxlaya bilərlər. Aya onlarda bu hissi qalıbdır ki, öz qovmları təhqir olanda və olan hüquqına yetişməyəndə o fişarı gətsinlər və bu hakimiyyəti məcbur eləsinlər ki, orada sərməyə qoysun, orada iş yaratsın, orada təhsilat düzətsin. Orada radiosu, televizyonu Azəri dili ilə danışa bilsin, türki dili danışa bilsin. Bunları eləyəcəklər, yəni ki, dəst-dəstə bu hakimiyyətin xidmətində olacaqlar. O olsa, Allah eləməmiş, ayəndə də bir böyük inficar qabağa gələcək.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, İranda Azərbaycanlıların etirazları. Verişimizin qonaqları. Təbrizdən Manuçöhr Əzizi. Bir daha xatırladım ki, Manuçöhr bəy İranda 24 il radio və televiziya jurnalisti olub, rejissor olub, indi isə Günəş Partiyasının sədridir və bu etirazlar zamanı 5 gündə həbsdə qalıb. Almaniyadan Həsən Şəriət Mədari, Həsən bəy İranın məşhur mənəvi liderlərindən olan Ayətullah Şəriət Mədarinin oğludur. Bakıdan isə Sədrəddin Sultan qonağımız idi. Sədrəddin bəy Azərbaycanın İrandakı səfirinin keçmiş əməkdaşı olub. Azərbaycan Respublikasında İranın ən yaxşı bilicilərindəndir. Çox sağ olun Manuçöhr bəy ki, imkan tapıb İrandan, Təbrizdən bizim verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun.
Təşəkkür edin.
Çox sağ olun Həsən bəy. Kimkan tapdınız?
Həsən bəydən və Sultan bəydən salam və təşəkkür və xudahafizlər.
Sağ olun. Sədrəddin bəy, çox sağ olun. Bu günləri çox işiniz var idi, ancaq bizim verilişimizə vaxt tapdınız, qatıldınız. Sizə böyük təşəkkür
edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Söhbət aparır Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio